365 ditë me njerëz e ngjarje që janë ndryshuar faqen botës. Sot flasim për Vincenz Ferrer, predikatari që të kthen në rrugën e Zotit. Ndërmjet turmës grumbulluar para kapelës bretone, një noter niste në vrikoset.
Mjaft tani, s'kemi ardhur këtu për qeshur. Predikimi është gjë tepër serioze.
Mos u shqetëso kaq shumë, miku im. Vincenzi nuk është enti trishtuar, e bën popullin të qesh për ta mësuar më lehtë e më mirë.
Noteri i kthen kokën nga fqinje që u përgjigj, i duket i çuditshëm. Ka një shqiptim të tillë që siguron se nuk është venas. E kush je ti që na e dit keq dëshiron e që nuk dëshiron Vincenzi? I përgjigjet edhe më i acaruar noteri.
Unë e njoh dhe e di ç'ndjejnë ata që shkojnë për ta dëgjuar, që kur nisi të shtektoi 15 vjet më parë e kam ndjekur hap pas hapi. E kur ngjarja arrin në këtë pikë, dy burrat ja nisin një bisedë të gjatë para kapelcës. Është hera e parë që noteri dëgjon të flitet për Vincenz Ferrerin, dominikan katalan rreth të 60-tave, lindur në vitin 1349. Duket se i huaj di shumë gjëra për predikatarin e famshëm. Kur e takova për herë të parë Vincenzin, isha i qalë, e fa lutjes e ti u shërova, e që kur nisa të ecë për sëri, e ndjek pas kudo.
Po që gjithë jashtëzakonshme ka ky njeri?
Vincenzi është predikatari jashtëzakonshëm, ka përshkuar tashmë mbar Evropën, kudo predikon fundin e kësaj bote e lindjen e një bote të re, vërtet të krishterë. Ka qënë këshiltar e rëfyës i papës Benedikti 13, kur pati një vegim. Pashën Franceskun e shëndetën që e këshilluan të bëhe predikatar. Atëherë Vincenzi la Avignonin e nisi shtektimin pa fund. Gjatë këti shtektimi e takova, më shëroj e na bëri të gjithve të krishterë.
Të gjithve? Do me thënë jeni një grup?
Po, jemi një grup hebrejsh që Vincenzi i ktheu me predikimet e ti. Ndoshta juve ju duket e pabesueshme, po kudo që shkon, Vincenzi predikon në gjuhën e ti amtare, e me gjitha të, njerëzve që e dëgjojnë, u duket se po u flet në gjuhë të tyre. Edhe ju që jeni breton, e dëgjoni duke folur në gjuhën bretona, apo jo?
Sigurisht, pse ju jo?
Jo, naturisht jo, që shihuaj. Unë nuk jam breton. Unë e dëgjoj Vincenzi duke folur në gjuhën time. A ju kujtojnë apostujt në kohën e rëshajve? Gjithë të pranishmit e mernin veshat që u thuhej, hebrejnët e paganët e të gjitha viseve i kuptonin fare mirë apostujt që u drejtoheshin për t'i kthyer në fenë e Krishtit. Edhe unë isha hebre, e një apostull i kohës sime më bindi të bëhem i krishterë duke më folur në gjuhën time, duke ju drejtuar zemrës sime. Ky apostull është Vincenzi.